1. septembra 2019, 10 hodín 5 minút, čítam Žalm 22, od 1. po 6. verš. Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, od slov môjho kriku. Bože môj, volám vodne, ale ty sa neozývaš. Aj v noci, ale nemôžem sa utíšiť. Ty však tróniš ako svätý, ty chvála Izraela. V teba dúfali naši otcovia, dúfali a ty si ich zachraňoval. K tebe volávali a vyslobodzoval si ich. V teba dúfali a nebývali zahanbení. Oče nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že nám ukazuješ na svetlo pravdy cez mnohé údolia tmy. Údolie tmy by chcelo zastaviť svetka viery, ale svetlo spásy mu svieti na cestu. A tvoje slovo je pre nás tým svetlom, tou pravdou a tou cestou, na ktorej nezablúdime. Preto nám pomôž, Otče nebeský, v mene Pána Ježiša Krista, aby sme sa práve v údolí tmy nenechali zastaviť takým spôsobom, aby sme potom v tom zastavení sa chceli dívať späť. Práve naopak, dnešné slovo je takým povzbudením pre nás všetkých, aby sme vedeli, že keď ty ideš pred nami, tak cesta späť je už pre nás na základe tvojho slova pravdy zavretá a otvorená je pre nás iba cesta vpred. Tak pomôž, aby sme opäť videli to, čo je pred nami a aby sme verili, že ty si prvý prešiel a vždy prechádzaš prekážkami, ktoré nám hrozia zahynutím. Ale tvoje slovo pravdy a slovo evanjelia znie: nebojte sa, ja som s vami. Ja som prekonal moc smrti a hriechu a brány milosti sú pre vás otvorené. Tak, Pane, pomôž, aby sme vykročili opäť, tak ako stále sa za to modlíme, za tebou a aby sme mohli ďalej kráčať v svetle tvojej tváre. Amen. Prečítam teraz z Evanjelia podľa Matúša z 22. kapitoly od 34. po 40. verš. Keď farizeji počuli, že umlčal Sadukajov, zišli sa a jeden z nich, znali zákona, pokúšal ho touto otázkou. Majstre, ktoré je veľké prikázanie v zákone? Odpovedal mu: milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné. Milovať budeš blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach sa zaklada celý zákon aj proroci. Ešte prečítam jeden text, a to z Evanjelia podľa Lukáša z 2. kapitoly, a to je text, ktorý sa začína od 29. verša pre nás teraz a pokračuje po verš 35. Teraz prepúšťaš, Pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli tvoje spasenie, ktoré si pripravil pred tvárou všetkých ľudí, ako svetlo, ktoré sa zjaví pohanom a oslávi tvoj ľud izraelský. Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa hovorilo o ňom. Simeón ich požehnal a povedal Márii, jeho matke: A hľa, tento je položený na pád a na poustanie mnohým v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. Ale aj tebe prenikne dušu meč, aby sa zjavilo zmýšľanie mnohých srdc. Čítal som tri texty. Najprv zo Žalmu 22. tú známu modlitbu, ktorú sa modlil Pán Ježiš Kristus na kríži. V tej modlitbe vo 4. verši sme počuli, že Boh tróni na chválach Izraela. Ty však tróniš ako svätý, ty chvála Izraela. A aká to je chvála Izraela, ľudu Božieho? O akom Bohu tu hovorí, keď spočiatku sa nám zdá, že reč je o Bohu, ktorý nás opúšťa? Potom sme čítali, vrátime sa k tomu hneď, z Matúša 22. kapitole o sume zákona, ktoré je veľké prikázanie, a to je to dvojprikázanie lásky. Milovať budeš Pána svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou mysľou, a potom to druhé, milovať budeš blížneho ako seba samého. No a ten tretí text, ako sa to dá? Ako my môžeme chváliť Boha tak, aby to nebolo naše emotívne, emočné chválenie, aby tam nebolo nadšenie, ale úžas? A ako môžeme milovať Boha a blížneho? Teda zopakujem ešte raz otázku a potom poviem odpoveď jednoducho. Otázka znie, ako môžeme my pravým spôsobom chváliť Boha, aby to bol naozaj ten Boh, ktorý nie je vymyslený, ale svätý, ktorým nemanipuluje človek emotívne, nadšením. A ako možno milovať v pravde takého Boha? To sú tie dva texty. No a po tej otázke bola odpoveď, v Simeonovi zdanlivo nie veľmi priama, alebo nie taká, akú by človek chcel počuť, ale v skutočnosti je tá odpoveď veľmi jasná a priama. Prečítam odpoveď a hneď budeme vedieť na úvod tohto posolstva kázne, ako máme milovať Boha a ako ho v pravde chváliť v úžase a nie v nadšení. Čítal som to, čo povedal Simeon. Ježiš Kristus v tom čase, ten narodený Mesiáš, ktorého Simeon už videl ako spasiteľa, ten Mesiáš je položený na pád a poustanie mnohým, ale tu je teraz tá odpoveď, spoznať v pravde možno Boha a milovať v pravde a chváliť ho v pravde len tak, ak nám dušu prenikne meč. Inak to je len nadšenie. My musíme sa dostať do úžasu. Do akého úžasu? V Lukášovi v 5. kapitole je uvedené toto. Čo je ľahšie, opýtal sa Pán Ježiš tých, ktorí boli okolo neho, keď uzdravil človeka ochrnutého. Čiže takúto otázku položil Pán Ježiš tým, ktorí stali okolo neho, potom, keď povedal človeku ochrnutému, človeče, odpúšťajú sa ti hriechy. Čo je ľahšie povedať? Odpúšťajú sa ti hriechy a či povedať vstaň a choď? Keď potom sám odpovedal, čo je dôležité, to znamená odpúšťajú sa ti hriechy, ale aby ste vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy, tak potom dodal tomu ochrnutému, vstaň, vezmi si nosidla a choď domov. Ale aby ste vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy. A teraz nasleduje Prepodivné veci videli sme dnes. Užasli sme. Tí všetci boli zrazu naplnení bázňou, nie nadšením. Úžas znamená otras. A nadšenie, to je nálada. Situácia okamihu, prudké emócie a ľudia sú schopní povedať, to, čo sa mi teraz vyjavilo v prudkých emóciách, to nadšenie, to sú chvály práve. A pomáhame si tým, aby sme to nadšenie mali, aj nejakými emotívnymi situáciami, ktoré nám navodia prudké alebo prudšie city. My chceme byť nadšení, to sú naše chvály a Boh bude tróniť na týchto chválach. To je nadšenie, to je citová záležitosť, ale úžas je ohromenie, dokonca zdesenie. Keď Pán Ježiš vošiel do Jeruzalema, celé mesto sa zdesilo. A keď Pán Ježiš odpustil hriechy ochrnutému a uzdravil ho, všetci boli naplnení bázňou, otrasení. Prepodivné veci videli sme dnes. A budeme o nich hovoriť a chváliť takéto dielo spásy. Takže odpoveď, ako môžeš ty chváliť v pravde Boha a ako môžeš ho milovať, aby to neboli tvoje city, kde si ty Boha budeš sťahovať z nebies sám. Tak, že nebudeš odporovať tomu, keď dostaneš od služobníka slovo zasľúbenia, ktoré ti prenikne srdcom ako meč, a keď mu nebudeš odporovať. Kým ti nepreniklo slovo Božie srdcom ako meč, kým ti to slovo nezačalo rozdeľovať dušu od ducha, emotívne stavy od pravej pozície pred Bohom, tak to je všetko z človeka milovanie a činenie tých skutkov, ktoré človek má rád. My nemôžeme však ako pohania robiť na Boha nátlak a pokúšať sa ho stiahnuť z neba. A povedať pritom ešte chceme nieraz, že takto stále k nám zostupuje Boh. My to stále naladíme si, tie hudobné nástroje, začneme hrať a keď to budeme stupňovať, to tempo alebo tá melódia a to všetko, čo s ňou súvisí, bude prudká, tak Boh zostúpi. Toto nie je chválenie Boha. Takže pozrieme sa teraz, čo je uvedené v liste Rímanom v kapitole 9, aby sme vedeli, že nezáleží na tom, vo verši 16 je uvedené, kto chce, ale na Bohu, ktorý sa zmiluje. Ja môžem chcieť všelijako Boha si pritiahnuť, ale je to nemožné. Takže taký program my nepestujeme, ale máme naozaj dnes sa venovať tomu, čo som počiarkol z písma, že slovo Božie je ostrejšie než ktorýkoľvek. Meč na dve strany ostrý, a prenika a má prenikať a chce preniknúť našou dušou a vtedy začnú sa vyjavovať zmýšľania srdc. Mnohí sa vtedy prejavia. Buď povedia, tvrdé je to slovo, kto to má počúvať a odídu zo zboru, z takého zboru, kde stále to Božie slovo len prenika do srdca ako meč, alebo sú takí, ktorí ostanú a reagujú takto. Pane, tvoje slovo je pravda. Ty si svätý. Nám neprislúši vzdorovať tvojmu slovu, len ho prijímať a byť mu verný, hoci nám sa to zdá nenáležité. Ako ale sa stať verným? Ako mať to stabilné srdce? Už naši najmladší muži v tomto zbore vedia, dostali taký dar. Stvor mi srdce čisté, pevné, o Bože. a obnov vo mne ducha priamého. A to isté aj najstarší muži v tomto zbore sa modlia stále, čiže tu nie je výnimky, rovnako sme odkázaní na to, aby nám Boh to srdce splodil, stvoril, aby sme ho mali splodené slovom. Jakub 1.18. No a teraz, aby sme ho také mali, stabilné, zdravé, tak Pán chce, aby to bolo veriace srdce. Aby sme to srdce mali podoprené jeho milosťou, milosrdenstvom, jeho spásnym skutkom, jeho zasľúbeniami. To zasľúbenie zjavené slovo nie je len mečom, ktoré prenika a vtedy nás to bolí, tým našim vnútrom, ale prenika preto, aby sa z nás stali ľudia, kresťania, kristovci, ktorí budú po takomto zásahu celou mysľou už Boha vzývať. Nie tou časťou svojej osobnosti, ktorá je nadšená, ale ktorá je aj otrasená. Ale otrasená je len preto, aby bola vybudovaná potom tá naša v pravde nová osobnosť, to nové v Bohu zakotvené naše srdce, aby bolo podopreté alebo obnovené, znovu stvorené zásahom Božím, splodením slovom pravdy. Tak teraz si povedzme niekoľko dôležitých výrazov, aby sme vedeli, k čomu nás vedie Pán. Ale skôr, ešte než poviem tie dôležité výrazy, tak vám poviem, že v roku 1990 sa v Amerike objavila jedna pohanská kňažná, ktorá vyhlásila, dôležitá je polyamória. Nasleduj človek svoje srdce. Ver svojmu srdcu. Maj v sebe otvorenosť pre všetko, čo ti je príjemné. Buď otvorený pre vzťahy, ktoré ťa môžu urobiť šťastným. A tak, toto teraz si najprv nalistujem, tu jednu, dve, tri vety, tá polyamória sa dostala preto do spoločnosti, alebo má ovládnuť spoločnosť, aby ľudia boli oklamaní tým, že stálosť alebo tá stabilita je prežitok, keď by ju niekto chcel ďalej presadzovať, povedzme podľa desatora alebo podľa slova Božieho. To znamená vernosť manželská, vernosť vo vzťahoch. To je možné inak nahliadnúť, povedala tá pohanská kňažna, otvorenosťou pre množstvo vzťahov. A tak sa začalo dostávať najmä po roku 1990, ale to bolo predtým veľakrát, do sveta to, čo som teraz už pomenoval, polyamória. Nemusíš byť mužom jednej ženy a žena nemusí byť manželkou jedného muža. Buďte otvorení pre množstvo vzťahov. Majte zážitky v rôznorodých vzťahových kombináciách. A začala tam predstavovať také svoje žiačky, nasledovníčky, ktoré hovorili, sme v tomto šťastné. Okrem partnera, ktorého máme, máme ešte ďalšieho vedľajšieho a ďalšieho a ďalšieho a tak ďalej a tak ďalej. Vzájomne máme množstvo otvorených rozhovorov, veľmi sa v tom smere vieme doplňať dobre, sme nadšení jeden pre druhého, otvorenosť pre množstvo variabilných vzťahov je nádhera. No takže teraz, keď som povedal, čo do sveta vníka na novo, polyamória, tak sa vrátim k tej stabilite, ktorú máme zvestovať práve v tej dobe, keď sa toto všetko, čo je sodomské, tu nenápadne nielen presadzuje, ale už chce upevňovať ako presadené. Takže slovo veriť alebo stabilita. ako to je v Biblii, lebo musíme začať od koreňov. Takže nie polyamória nám uvoľňuje ruky, tu som si to vypísal, že tak máte uvoľnené ruky pre život v slobode, uvoľnené všetko, ale my máme mať spevnené bedra a ruky a chrbtice. Čiže tú líderku tej novopohanskej komunity, ktorá má svoj názov a nebudem ho tu hovoriť, a ktorá hovorí, že v praxi treba praktizovať viaceré ľubostné vzťahy, tie rôzne variabilné, tak my hovoríme teraz o tej vernosti a začneme teda, čo je v Biblii presne, podľa tých biblických slov živých. Nie uvoľnené bedra ruky, ale upevnené bedra ruky, sviece horiace. Teda najprv to stabilné srdce, ktoré má mať v sebe to, čo v hebrejskej Biblii je vyjadrené termínom aman. My máme byť niekým podopretí tak, že by sme boli pevne vo svojej pozícii potvrdení. Podopretí máme byť tak, že by sme boli pevne potvrdení vo svojej pozícii, do ktorej sme postavení. Sme potvrdení slovom, ktoré nás splodilo. Boh povie slovo živé, Jakub 1.18, a sme splodení, znovu zrodení. Potvrdené máme, že Boh nám dal svoju pečať na naše srdce a nielen nám to tým slovom živým, ktoré nám ako zjavené povie do srdca, raz, jednorazovo, ale potvrdzuje nás na ceste spásy stále znovu a znovu darovaným slovom živým, ktoré je jedno a to isté, som s tebou. Boh je s nami, ja som s tebou. Neboj sa, ja som. A toto aman, veriť, byť potvrdený, keď nás splodí slovo alebo zdvihne slovo živé z pádu, je spojené so slovom amen. Aman, ja som splodený, potvrdený, uistený, spevnený, bedra mi pán opásal, srdce spevnil, pevné je moje srdce a my hovoríme amen. Pane, na to aman, ty si ma potvrdil. Nie ja teba potvrdzujem si, že si ťa sťahujem z hora a si vytvorím o tebe predstavu cez svoje produkcie, ale ty si ma zasiahol a teraz znova mečom pravdy, slovom, ktoré prenikne celé moje vnútro a musí sa vyjaviť zmýšľanie mojho srdca, vyjavuje sa v pokáni, prosím o odpustenie, lebo bolo predtým porušené, cez prienik meča, ktoré je slovom Božím, meča ducha, sa očisťuje duša od nánosov tých nadšení, od emotívnych stavov, od chorých citov, ktoré dnes ovládli svet a sú uzdravované naše city dvojprikázaním lásky. Milovať budeš Boha podľa miery Božej, nie podľa svojej. A tá miera Božia je aká? Stred písma. Stred, úplný stred, Žalm 119, 89. verš. Lamet, palica pastierska, stred písma. Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach tvoje slovo a na zemi to slovo pracuje a teba upevňuje a potvrdzuje. Čiže to slovo je pevné na veky, pastierske slovo stojí v nebesiach a nás znovu zrodilo, upevnilo, aman, potvrdilo, lebo sme znovu zrodení. A teraz hovoríme svedectva. Ako si bol znovu zrodený? A ja okamžite hovorím, pán mi povedal slovo, prvá kniha kráľov, 19. kapitola, 12. verš, v tvojom stíšení úplnom sa ja prejavím, ako ja som. To bolo moje znovuzrodenie. Ty buď ticho, povedal pán, a ja poviem slovo moci. Prvá kráľov 19.12. Čo tu robíš, Eliáš? A tichý hlas síce zaznel, ale Eliáš sa stíšil, živly sveta okolo burácali, nadšenie, raz sú to výchrice, inokedy výchrice tých gitár, ale Hospodin nebol vo výchriciach, v tých živloch, v rôznych nadšeniach, stíšiť sa musíš, mlži, človek, stíchni, už prestaň hovoriť svoje domnienky, svoje pravdy. A teraz kráter. Pohár sa volal kráter v Grécku. A miesidlo a miešaný pohár na miešanie. Teraz čo hovorím zrazu? Aký si skok podľa možno poslucháča? Nehovor domnienky, nechaj si preniknúť srdce mečom, stíš sa, mlč. A teraz grécke slovo pohár, ktorým sa miešalo víno. S vodou sa volá kráter, miešanie, miešadlo. A je to v gréckych básniach, v lirike gréckej, v textoch. Filozofi grécky povedali, že existuje v tých pohanských modloslužobných hostinách, oni to povedali, v tých hostinách plnej radosti, víno a má byť víno s vodou zmiešané. A taký pohár sa používal na také miešanie. V Izaiášovi v prvej kapitole je napísané, a vieme, že na svadbe v Káne Galilejskej sa to tiež objavilo, také vyznanie o víne zachovanom, čistom, nezriedenom vodou, ale najprv z Izaiáša vám prečítam, aké naše hostiny nemôžu byť z prvej kapitoly. No a to je vo verši 5, že vaše víno je zriedené s vodou. No, trošku mi to potrvá, som si to takde zapísal, hneď to bude. Čiže nesmieme víno zmiešavať s vodou. Hľadám to. Musím medzi tým pokračovať, kým to nájdem, ja to nájdem. No, takže ide o to, aby sme mali víno čisté, slovo čisté. A to čisté víno a čisté slovo, pokračujem hneď, k tomu sa dostanem, kým mi myseľ sa trošku osvieži. Pán mi ju o chvíľku vráti do poriadku. Len idem k tomu potvrdzovať aman, amen. A k tomu sa hneď vrátim, lebo musí sa mi myseľ rozjasniť. Ale ideme k tým ďalším pojmom. Slovo omenet, opatrovnička, to je všetko z toho základu. Veriť, dôverovať, byť upevnený, byť potvrdený. Omenot, pilier. Preto vám len to hovorím, že Biblia má a hebrejská používa množstvo tých slov preto, aby sme boli potvrdení nie domnienkami, tou vodou, ale aby sme boli s nezriedeným vínom osviežovaní. Takže namiesto tej domnienky je slovo pevné v nebesiach, to lámet, tá pastierská palica, ktorá je pevná. Čiže z omenot, z toho pilieru, alebo opatrovníka omenet, omenat je emuna, vernosť, a pokračujeme. Naprosta vernosť, Žalm 119, 18. verš, na toho Izaiáša nezabudnem, 119. Žalm 86. a 7. verš je naprosta vernosť, to je prikázania sú pravda sama, bez príčiny ma prenasledujú, o pomôž mi, bez mala by ma boli zničili na zemi, no ja som neopustil tvoje rozkazy. Čiže tu ide o naprostú vernosť, hoci nám to slovo úplne zdá sa život berie, keď preniká našou dušou. No, takže dobre, ja som si to aj... To je tak, že keď si človek niečo aj poznamená, tak obchádzam to poznamenané. Izaiáš 1.22. Tvoje víno je vodou zriedené. ty verné mesto, ktoré si sa stalo neviestkou. Ešte raz, Izaiáš 1. kapitola, čo som tak dlho hľadal, 22. verš, tvoje striebro sa zmenilo na trosku, tvoje víno je vodou zriedené. Hovoríte domnienky, vidiny, vízie srdca, nasledujete svoje srdcia. To, čo vy máte radi, riedite to víno, ale slovo pravdy ostre ako meč dvojsečný neprijímate. Ako povedal Simeon, mnohým mu budete odporovať, hnevať sa, zlostiť, odchádzať. Služobníkov Božích nazývať budete, že sú to falošní služobníci, takže vodou zriedené. Preto som sa vrátil k tým gréckym lirickým básňam alebo k lirike, že hostiny grécke boli vodou zriedené a toto považovali za plnosť radosti, takto si uctievali božstva. A hovorili, že môžeme inak povedané domnienky hovoriť, môžeme svoje nadšené výlevy srdc opakovať. No, preto som spomenul tú kňažnú pohanskú, že aj ona to povedala z inej strany, nasledujme volanie svojho srdca. Počúvaj hlas svojho srdca, povedala tá kňažna. Polyamória, otvorené vzťahy. No takže ideme ďalej. Tie pojmy som musel povedať preto, že vychádza to z Božieho slova pravdy a pokračuje to cez naše amen, nech sa tak stane, lebo my nevždy hovoríme, nech sa tak stane. Sice vy počujete, keď sa povie slovo Božie amen, amen. A veľakrát vidíte okolo seba zoskupenia kresťanov, ktorí po každej šiestej vete vám budú hovoriť amen, amen. Ale treba sa zamyslieť, či hovoria amen na slovo, ktoré preniká našou dušou ako meč, ktoré je slovo také ostré, že nás odstavuje z hry a naše myšlienky a našu múdrosť. Tak teda, aby sme prešli k tomu, ako sa môžu jediným spôsobom zjednotiť ľudia a tí, ktorí chcú žiť v pravde a byť naozaj verní Bohu a nie svoje srdce nasledovať, ale prijímať na kríži otvorené Božie srdce v diele Pána Ježiša Krista, tak poďme k tomu, čo znamená, a od Aman sa odvodzuje ďalej slovo emet, pravda. Čo je to teda už pravda Božia? Pán Ježiš povedal, ja som preto prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Pravde. Tu je jeden Boh, ktorý hovorí pravdu. My tu nemáme rôzne pravdy, množstvo, ako je v postmoderne, rôznych elips, ktorá má dva stredy a potom veľa stredov. My máme jeden stred. My máme jeden stred. Kto je ten jeden jediný, v ktorom je zjavená pravda? Ježiš Kristus. Kolosanom 1.15. Kto vidí mňa, vidí Otca. A teraz opäť sa ozvalo, možno nechtiac, som to zachytil zopárkrát na internete, kto vyznáva, že jedine Ježiš, iba Ježiš, to je blud. Ešte aj také som niečo už počul od niektorých evangelistov. Nevyznávajte len Ježiš, lebo to je blud. To nie je blud. Iba v Ježišovi je nám zjavená Otcova tvár. Iba Ježiš zomrel na kríži. Ježiš Kristus je ten, ktorý je základ. Ja ako múdry staviteľ postavil som základ a nie iného základu okrem Ježiša Krista. To je to slovo pravdy. No a teraz už v závere kratšie. Toto pravda, emet, jeden Boh je. Teraz si máme to vysvetliť. Pokúsim sa tak stručnejšie. Ako to prebieha dnes to tvorenie jednomyselného spoločenstva. Máme večeru pánovu, musíme vedieť, či sme teraz jednomyselní, či máme jeden základ, lebo keď toto nebudeme mať, jeden základ, a keď budeme hovoriť, že nie len Ježiš jediný, že to je blud, ako raz sa vyjadril jeden evangelista, tak budeme o chvíľku už hovoriť všeličo. O chvíľku aj domnienky na základe slova Božieho. Tak najprv, ako vieme, že jeden základ máme? Podľa čoho? Kto nám to povedal? Je to v slove Božom napísané, môžeme si to nalistovať, v prvom liste apoštola Pavla Korinským v 3. kapitole 10. verš, ja ako múdry staviteľ podľa milosti Bohom mi danej položil som základ, ale iní stavia na ňom. Každý však nech si dáva pozor, ako naň stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus. Nikto iný. To je to slovo pravdy. Ja keď som začal hovoriť o gréckom zmiešavaní vína a vody, o hostinách gréckych, kde sú domnienky, mienky, názory, všelijaké interpretácie toho, čo je pravda, tak teraz vám poviem, že ten jeden základ Ježiš Kristus, alebo keď to na vrchu alebo nad vrchom svetosti povedal sám nebeský Otec, toho jediného počúvajte, tak to musíme teraz si chvíľku ozrejmovať cez to, čo dnes vo svete sa chce uplatniť a čo sa nemôže v žiadnom spoločenstve uplatniť, keď nemá jediný základ. Tak teraz najprv, aký jediný základ my máme? Povedal som, ale na základe čoho my môžeme hovoriť, že my poznáme ten jediný základ? Ako to, že nám preniklo to slovo, ktoré je v Jánovi v Evanjeliu Logos nazvané srdce a iným nepreniklo? To už sme si vysvetlili, nechali sme sa Bohom poznať. Dali sme sa mu poznať, umožnili sme mu, aby prenikol jeho meč skrz naskrz našim vnútrom. Ale teraz, akú máme koncesiu, musíme povedať, lebo existuje, a musím teraz prejsť do tejto roviny, úradná koncesia, keď má niekto živnosť, je mu úradne dovolená na nejakom papieri tá živnosť a ľudia, keď od nás začujú, ako aj teraz už budú počúvať o chvíľku cez toto posolstvo, že máme právo hovoriť slovo pravdy jednoznačne zjavené, lebo nám bolo podarované v tej zvláštnej koncesii, tak ako máme, teraz ju prečítam. Náš úradný list, ktorým sme my ustanovení do služby, je takýto. Odporúčame samých seba. Odporúča nás človek, apoštol Pavol v liste Galackým 2. kapitole povedal, ja som pohnutý zjavením bol a šiel. Mňa neodporúčalo žiadne telo, žiadne ľudské listy som na to nedostal. Tu je napísané, odporúčame samých seba. Aká je naša koncesia? My potrebujeme ako niektorí, aby sme mali odporúčajúce listy pre vás alebo od vás. Vy ste našim listom vpísaným nám do srdca, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia, veď je zjavné, že ste listom Kristovým, ktorý sme my písali svojou službou a napísali sme nie černidlom, ale duchom Boha živého. Nie na kamenné dosky, ale na mesité dosky srdc. Nepíšeme iné listy, ale vy, ktorí ste počúvali slovo pravdy v moci Ducha Svätého, slovo, ktoré podľa Jakuba 1.18 môže splodiť nového človeka, vy ste našim listom vpísaným nám do srdca, lebo ste listom Kristovým, ktorý sme písali svojou službou. To je koncesia. Vy, ktorí ste počuli od posla Božieho poslaného Ján 3.34, ktorý hovorí reč Božiu, ste tým našim nie úradným listom, ale listom Kristovým. Takže my máme list Kristovi, list Kristov a napísaný tou službou, ktorá bola v moci Ducha Svätého písaná. A teraz, keď toto základné máme, tak ako vo svete, ako som slúbil, teraz už v závere poviem, sa a je mi ľúto, prenika to aj do cirkvi, presadzuje zjednocovanie kresťanov do akej jednomyselnosti. Či je to duševná v úvodzovkách jednomyselnosť v nadšení, alebo jednomyselnosť z Božieho chleba z neba prichádzajúceho, to je slovo manna, úžas, v otrase slovom Božím a zjednocovanie cez ducha pravdy. Takže teraz už stručnejšie pred ustanovením alebo pred čítaním ustanovenia Večere Pánovej vám poviem, ako je to vo svete ten pokus o celistvosť, o to myslenie v jednomyselnosti. Tak najprv si musíme povedať, čo je myseľ. Ja som čítal, milovať budeš Boha celou mysľou, okrem iného, tak máme ho milovať. Myseľ, aj Gréci, aj grécka múdrosť, aj filozofi vedia, len zlyhávajú, že nemajú základ pevný. Jedno, že preklad slova myseľ je celok. Myseľ má znamenať rovna sa celok. Ale aká je myseľ človeka bipolárneho, schizofrenického, myseľ človeka roztriešteného a cirkvi nezjednotenej? Je to myseľ celok? Premýšľaš v celku? Vo svete je možné len takéto myslenie. Postaviš sa pred niečo, pred nejaké meradlo, a keďže vo svete nemajú meradlo Krista, nemajú slovo Božie ako logos, ktoré sa stalo telom, ale majú len meradlo, ktoré je časové, ktoré je premenlivé, tak nevedia uchopiť na základe premenlivých meradiel nič, čo by bolo stále, čo by zostalo celkom. A teraz to poviem takto. Keď sa postaví človek a začuje nejakú vetu alebo nejaký príhovor vo svete, nejakú prednášku, tak si z toho vyberie z tej prednášky nejaký dôraz, ktorý sa mu zapáči. Počiarkne si ho, študent si vypíše do zápisníka zrnko múdrosti a povie, toto bolo múdre, toto by sa mi mohlo páčiť. Ale časom má iné zrnko múdrosti, nejakú inú myšlienku a tak sa to nestáva nikdy celkom. Vždy je to čiastočné, premenlivé a stráca sa to. Je množstvo čiastočných myšlienok, ktoré sa nikdy nestanú celkom. Ale keď slovo Božie je nám povedané, slovo zjavené, ono je vždy aj celkom. Zdá sa nám, že je to časť slova z Biblie, ale keď ti Pán povie, poď za mnou, je v tom celok. Je v tom celá Biblia. Čiže vo svete, keď počúvaš prednášku filozofickú, vedeckú, tak si zoberieš z nej niečo, čo je teraz momentálne múdre, silné, ale vytrhneš to z kontextu. Tak vznikajú sekty, silné ideologické zoskupenia, ale nikdy myseľ takých ľudí nie je celkom. Vždy ju majú rozbitú, vždy ju majú premenlivú, ríše padajú, menia sa, vymieňajú. A zrazu vidíme, že toto, čo človek vo svete vyhlásil, že má možnosť postaviť raj, celok spoločenstva, tu nefunguje. Vždy je to len čiastočnosť. Tak teraz, čo my máme, keďže je to záver, si povedať? Vidíš jednotlivosti vo svete alebo celky? Dostal si slovo, keď si sa znovu narodil. Stalo sa to slovo pre teba celkom života? Celé srdce sa ti pritom stvorilo nové? Či iba časť srdca? Keď si prežil znovu zrodenie, časť srdca sa ti stvorila. Čiže slovo, ktoré splodí človeka nového, je od jedného Boha skrze jeho slovo, ktoré sa stalo telom. A keď toto slovo sme ako uholný kameň prijali, nie v nadšení, ale v úžase, kto je tento, že také skutky činí, a odpoveď to je Ježiš Kristus. A potom to je Syn Boží, ktorý prišiel z neba a jeho múdrosť je iná ako naša. A on nás nevedie k nadšeniu a k takým chválam, sme v závere, ktoré by vychádzali z našich porivov srdca a z našej rozbitej duše, ale je to chvála na trónoch Izraela, Pevne stojí Božie slovo v nebesiach ako palica pastierska, lamet, Žalm 119:89, a my na takomto sme závislí Bohu, ktorý nám dal možnosť, už som v závere, hovoriť, a teraz to každý z nás by mal pred večerou Pánovu povedať, k tomu sme smerovali v modlitbe, slovo, ktorým bol oslovený tak, že celé jeho srdce sa obrátilo už k Bohu. Čiže ešte raz opakujem, pevne stojí Božie slovo v nebesiach, to slovo zostúpilo k nám, otvorilo nám brány milosti, vytvorilo nám nové spoločenstvo, lebo naviazaní sme na ten uholný kameň ako živé kamene, a ten záver znie tak, veľmi jednoducho to už poviem, živé kamene nemôžu vzniknúť inak, len v naviazaní na uholný kameň, keď sa mu celé odovzdali pod uholný kameň. Takže bleskovo už to, čo máme teraz ako to triumfujúce vedieť, v modlitbe máte povedať to slovo, ktoré vám obrátilo, alebo mali by ste to vyznanie povedať modlitbu aj ja, ktoré vám obrátilo srdce iným smerom, čiže celé srdce je už nasmerované na tvár Ježiša. Keď sa objavilo také slovo vo vašom živote od Boha živého a sa vo vašom srdci prejavilo ako svetlo, povedzte to v modlitbe a to bude vaša priepustka alebo pozvanie na večeru Pánovu. Ešte raz opakujem, voľným spôsobom akokoľvek povedzte to ako vyznanie, či sa vás dotklo také slovo Boha živého z písma, ktoré by vám obrátilo do iného smeru celé srdce, a to k tvári Ježiša Krista. Lebo keď áno, tak svieti na naše srdcia, na naše tváre svetlo Božej tváre a my kráčame v svetle Božej tváre. A sme tam, kde je to miesto Pánom posvetené už. Lebo jeho šľapaje posvecujú každé miesto a my, muži tohto zboru a ženy k nám pričlenené, tvoria s nami jednotu a v celom zbore jednomyselní sme, chodíme do každej stupaje Kristovej, takže dvíhame svoje ruky a vyvyšujeme Božie dielo na nás, nie svoje programy vyvyšujeme, ktorými by sme chceli Boha stiahnuť k sebe. Takže teraz ešte tri drobné poznámočky. Ako sa to vo svete dialo, tie pokusy o jednomyselnosť. A potom si povedzme, že práva jednomyselnosť je len vo večeri Pánovej, pri stole Pánovom, a sme k nemu pozvaní cez to svedectvo, keď ho poviete, ako vyznanie o skutku Kristovom na vás aj ja. Takže bleskovo, pokúsil sa niekedy Platón o ideálnu obec na svete. Vytvoril, alebo chcel vytvoriť taký systém, aby bol prísne trestaný ateizmus, aby bola kontrolovaná pôrodnosť a aby sa do vyhnanstva dostávali tí, ktorí odporovali tomu, čo by mohlo vytvoriť ideálnu obec. Platón si myslel, že dá sa vytvoriť nejaká ideálna obec tým, že bude zakazovaný ateizmus, že bude pôrodnosť kontrolovaná a stabilný počet obyvateľstva bude určitým spôsobom určený, ktorý bude kontrolovateľný. Postavil to na takejto myšlienke. Jeho žiak Aristoteles hovoril, skúsenosť je dôležitá, empiria. 158 štátov alebo takých ústav sa pokusil napísať. Hľadal to ideálny obraz cez skúsenosť, kde by sa dala vytvoriť taká opäť ideálna obec. Potom prišli ďalší a ďalší, my to hovoríme len preto, lebo boli pokusy vo svete, ja už stručne prejdem až k dnešku a ideme k večeri Pánovi, k tomu poslednému vrcholu. Pokusili sa potom neskôr po ňom tí ďalší. Machiavelli hovoril, politika sa nemôže spájať s morálkou. Musíme presadzovať cez politiku taký obraz spoločnosti, aký potrebujeme vytvoriť. A morálka tam, alebo mravnosť, alebo nejaká čistota nemá čo robiť. Potom prišiel, viete o tom, marxizmus, leninizmus. Marx hovoril, skrátim to, keď je zlý prostriedok, tak ani cieľ nemôže byť dobrý. Čiže Účel nemôže svetiť prostriedky, toto Marx hovoril. Zlé prostriedky nemôžu nás priviesť dobrému cieľu. Lenin to obrátil. Nech je prostriedok akýkoľvek, len nech dosiahneme svoj cieľ. No a my sme pri večeri, pánovi, už. Všetky tie formácie, pokusy vybudovať takú alebo onakú ideálnu obec, zlyhali. A aj dnes všetky ideológie zlyhávajú, lebo sa nemajú ku komu vzťahnuť, kto by bol jeden, skrze ktorého by bolo slovo, ktoré stojí pevne, nezrušiteľným nebesiach zvestované, je takým jediný jeden Ježiš Kristus. Takže poďte teraz, končím to. Vy všetci, ktorí milujete Boha a podľa dvojprikázania lásky, túžite žiť, lebo je vám zapísané do srdc a chcete nielen Boha samozrejme milovať bez blížneho, ale aj blížneho ako seba samého, poďte k tomu stolu pripravenému, lebo je otvorený stôl pánov pre každého v tejto chvíli, kto, počúvajte teraz dobre, vyzna Ježiša Krista v modlitbe. Toto musíme teraz urobiť. Počúvajme sa navzájom. A už som povedal, táto modlitba, vyznanie, má byť svedecká u každého. Stačí, keď každý z nás povie, bol som oslovený slovom Boha živého a moje srdce bolo obrátené celé k Bohu. Tak už celým srdcom môžem slúžiť Ježišovi Kristovi. Každý z nás vie, či ho nejaké slovo konkrétne oslovilo, napríklad ja som chlieb života, alebo iné, mladenec, hovorím ti, vstaň, ale povedzme teraz pred parou Pána Ježiša Krista to vyznanie a potom už môžeme všetci, ktorí také vyznanie svedecké povedia, pristúpiť k stolu pánovmu. Tak stížme sa, skloňme svoje hlavy a keď našimi dušami prenikol v živote aspoň raz meč ducha, keď naša duša sa musela dostať na druhé miesto a duch Boží, keď začal pracovať so slovom Boha živého a my sme to slovo prijali, tak môžeme pristúpiť k stolu pánovmu. Povedzme teda, ako prenikol meč ducha Božieho našim srdcom. Vyznajme to dobre, vyznanie viery. Príjmime pozvanie Pána Ježiša Krista potom a v jeho milosti na základe jeho lásky potom prijímajme chlieb života a ten nápoj, ktorý nám pripravil, kalich s vínom. Tak stížme sa a vyznajme svojho spasiteľa v našich modlitbách. Amen. Pane Ježišu Kriste, Ty si nás pripravoval na túto večeru tak, že si nám pripravil slovo pravdy, ktoré preniklo niekedy našim životom ako meč ducha a zjavilo zmýšľanie nášho srdca. Mali sme pri tom prieniku Tvojim slovom zrazu už niečo v sebe nové. To znamená, už nie domnienky v našom srdci hrali hlavnú úlohu, ale to, čo sa nazýva dobré vyznanie na základe slova, ktoré sa nám v srdci usadilo, ktoré nám v srdci bolo zasiate. Ja tak vyznávam, že si mi úplne zmenil život, keď som počul slovo pravdy. Výjdi a stoj pred Hospodinom Eliáš, stíš sa a budeš teraz počuť tichý hlas, ktorý sa ľudským sluchom fyzicky nedá počuť, lebo je taký tichý a zároveň taký mocný. A potom som, Pane, počul a to preniklo celým mojim životom. Budujte sa všetci na duchovný dom Sväté kňazstvo a buďte napojení na uholný kameň Ježiša Krista. Ďakujem, že si mi umožnil, aby som toto začul, aby takto prenikol mojim životom, mojim srdcom meč ducha, aby sa Tvoje slovo v mojom srdci uplatnilo a od tej chvíle môžem svedčiť, celé moje srdce sa obrátilo od svetských žiadostí kvôli Božej, k Tvojej vôli, k Tvojej, Pane, zjavenej pravde. Tak vyznávam v tejto modlitbe to dobré vyznanie, že si sa mi stal pánom a spasiteľom a ja s radosťou v tomto smere prijímam, Pane Ježišu, Tvoje pozvanie k Tvojmu prestretému stolu. Amen.